А цяпер Юрка Курыла, таксама вучань беларускай школы ў Нью-Йорку, прадэкламуе нам верш Міколы Вербы.
Вам шлю прывітання. Жылі мы ў згодзе, жылі ў нязгодзе, калі на радзіме тварылі сваёй. А сяння ў выгнанні, у чужым народзе, на ласцы не ласцы і долі адной. Паціснем далоні у дарозе на згоду, як роўныя з роўнымі, як смагары. Настроюшы ліры праз буру пагоду, супольна пайдзём мы да яснай зары. Вітайце, каханыя, вітаю вас сяння у нашай запрышласць дарозе цвердой. Прымеце, прымеце і маё прывітанне. Ад сэрца вам шлець, беларус за мяжой.